Помням си преди доста години за един разговор с мой съученик, който съм го споделял. Като стана дума за религия, тогава беше време на атеизма и малко хора хранеха симпатии към религията. Той също не хранеше такива. И като говорихме за религия, той все пак каза нещо в полза на религията. Едно нещо харесвам на религията, каза той, че тя учи хората на смирение. Смирението беше онова, което бе харесало, макар да не одобрява идеята като цяло. Ако погледнем нещата от към свещеното писание, ще видим, че и от тяхна гледна точка смирението е важна ценност. Така и за старозаветните учения, така и за новозаветната мисъл. Например, много текстове могат да се прочитат тук. Например, Христос в 11 глава от Матей, 29 стих казва: Научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце. Аргумента му, хората да се учат от него, е какъв? Изтъква само две качества свой Христос. Едното е кротост, а другото смирение. И той казва, защото имам тия две качества, затова си струва да се учите от мен. Кротост и смирение прескачат толкова много християнски добродетели, които са важни, но споменава тези двете. Кротост и смирение. В Стария Завет един от много популярните стихове ще прочета от книгата на пророк Михей, 6 глава, 8 стих. Там пророка дава дефиниция на понятието за добро. Какво е това добро? И го очертава с едни съвсем практични измерения. Той ти е показал, човече, що е доброто. Доброто не е нещо неизвестно, то е показано от самия Бог. И какво иска Господ от тебе, освен, и тук изрежда три неща, освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Три неща. И третото, последното, смирение. Смирението е част от добротата в представите на пророк Малахия. Има и много други текстове, където е визирано смирението, което ни подсказва неговата важност. Но често боравим с понятия в църквата, извън нея, изобщо в областта на религията. Но когато се наложи да конкретизираме тия понятия, макар да сме единни, че трябва да ги ползваме и че трябва да ги практикуваме, изведнъж почват да избиват разлики. Помня веднъж при един съботно училищен урок ставаше дума за кротост. Да, няма спор, трябва да сме кротки. Думата кротост всички я знаем, но като стана дума за конкретните измерения на кротостта, какво значи да си кротък? И тогава представите изведнъж лъснаха с такива големи различия между отделните хора, отделните представи. Всеки по различен начин си представяше кротостта. И представите често пъти бяха коренно противоположни. Сега говорим за смирението. Но какви са ни представите за смирението? Що е смирение? Какво е той смирение? Отворих един библейски речник. Говореше се и там за смирение, но какво е той смирение? Авторите и на Библията, и на речника просто не са намерили за необходимо да кажат. То е нещо толкова очевидно, нещо толкова добре се знае, че няма нужда да се обяснява и излишно да се дава определение за него. И все пак, какво е смирение? Какви са характеристиките, характерните черти на смирението? На този въпрос ще бъдат посветени тази вечер размислите ни за смирението. Какво е това смирение, човек? Какво представлява тая добродетел смирението? Както почти всички християнски добродетели, една добродетел си има своите външни прояви. Вижте смирението как се изявява външно, когато е обладана от един човек. В Йов 22 глава, 29 стих, се казва следното. Когато ти унижат, тогава ще речеш, има въздигане, и той ще спаси онзи, който има смирен поглед. Ще прочета и един стих от псалмите, където пък се говори за антипода на смирението, нейната противоположност, гордостта. 18-я псалом, 27-я стих. Защото оскърбени люди ти ще спасиш, а очи горделиви ще смириш. Къде се отразява и смирението, и гордостта? Къде? В очите на човек. В неговата външност. И сега следващия ми въпрос. Колко пъти сте виждали смирени очи? И още един въпрос. Колко пъти сте виждали горделиви очи? Случвало ли се да гледат така? За съжаление, се опитвам в момента да се напъна колко да си спомня за моя живот, който все пак вече е на 39 години, колко пъти съм виждал хора със смирен поглед. И се сещам само за трима души. Сигурно изпускам някого. Но все пак трима души, за мен, на мен 40 години са някак обидно малко. За горделиви погледи то няма нужда и да се сещам. То достатъчно е да се разходя навънка и ще ги видя. Дори не мога в момента да кажа как изглежда смирения поглед, нито мога да го покажа. Толкова рядко срещано нещо е. Но смирението, според писанието, се проявява външността на човек. Той по друг начин те гледа, лицето му е друго. Изобщо, виждаш го още преди да е заговорил, че този човек е смирен. Изглеждаме ли такива хора? Има ли смирение в нашето лице, в нашите очи, в нашия поглед? Прозира ли оттам то? Тук пише, че дори там то трябва да се появи. Като разбира се, далеч не с това се изчерпва смирението. Това е просто една от характерните черти на смирението. Тя е видима. Тя се отпечатва върху външността ни, но не само върху външността ни. Върху поведението ни също. Като че ли любимото занимание на Лука е било да пише притчи. Струва ми се, че той е написал най-много притчи, изказани от Христос. И ето една от тях, която не бих нарекал точно притча. По-скоро едно поучение с конкретен пример от Христос. 14 глава от Лука, 7 стих и надолу. И като забелязваше как поканените избираха първите столове, каза им притча, думайки: когато те покани някой на сватба, не сядай на първия стол, да не би да е поканен, да е бил поканен от него по-почетен от тебе, и дойде този, който е поканил и тебе, и него, и ти рече: отстъпи това място на този човек, и тогава ще почнеш със срам да заемаш последното място. Но когато те поканят, иди на последното място. И когато дойде този, който ти е поканил, да ти рече: приятелю, мени по-горе, тогава ще имаш почет пред всички тия, които сядат с тебе на трапезата. Това е, така както е наричал Лука, притчата на Христос. Накрая тя завършва с едни думи, които показват основната тема на притчата. Защото всеки, който се възвишава, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. Основната тема на притчата е за смирението и гордостта. И как се възвишава смирения човек, а как се смирява горделивия. Следователно, от тази притча можем да добием една представа за това как действа смирения човек, как действа горделивия човек. как действа смирения човек. Отива на сватба. На първите столове, според обичая, е била най-голямата навалица. Най-много народ се е натискал там да седне, защото това е било знак, че ти си знатен, не случайен човек. Сега малко нещата са се променили. Общо взето навалицата е за задните столове, защото там всичко се вижда. Отива човека на сватба и кой стол трябва да избере? Според Христос. Забележете, той изобщо не казва кой стол би трябвало да е твое. Може би трябва да седнеш по средата. Може би мястото ти да е в челните редици. Но идеята на Христос е, няма значение кое ти е мястото. Ще отидеш най-отзад и ще седнеш на последния стол. С други думи, смиреният човек сяда там, където не му е мястото. И по това се прилича с горделивия човек. Горделивия човек също сяда там, където не му е мястото. Само, че мястото на горделивия не е на първия стол, а той сяда там. И мястото на смирение не е на последния стол, но той сяда там. Двамата тръгват в различни посоки. И двете посоки не са посоките, в които би трябвало да вървят. Но смирение, въпреки това, върви там. Върви към последния стол и сяда там. И забележете мотива на Христос. Как мотивира той слушателите да изпълнят тая заръка? Като казва, идете там, защото е красиво нещо човек да е смирен. Защото Бог тогава много ще те оцени. Това ли са мотивите, с които той потиква слушателите си да сядат най-отзад? Не. Абе, ще станеш заразил, бе, като дигнат детните и място и да сложат най-отзад, знаеш какъв срам ще береш. Е, това му е мотива. Той е съвсем егоистичен мотив, се опитва той да провокира човешката природа да направи онова, което трябва да направи. Спести си резила и седни най-отзад. А после, даже ще ти се вдигне авторитета, като седнеш по-напред. Болезнена тема. На кой къде му е мястото? Имаме си така доста популярна пословица, всяка жаба да си знае гьола и в гьола мястото. И когато някоя жаба не си знае гьола и нито мястото в него, започват конфликти. Нека да вземем съвсем прозаични примери. Седиш си пред лекарския кабинет и за трети път изброяваш хората пред тебе, които са около 14-15 човека. И за пореден път виждаш кой е човека, който е преди тебе и казваш едно оф и продължаваш да чакаш. И докато чакаш опашката, в един момент се появява една оперена дама в бяла престилка, заемаща висшия пост медицинска сестра, чуква, показва се вътре и един там отзад от опашката му прави така и он се умъква. Изведнъж се оказва, че някой, който е бил отзад на опашката, всъщност заема привилегировано място. Той и медицинската сестра не са като останалите. Те са нещо повече. Те могат да приредят, те могат да застанат наотпред, те няма нужда да чакат. И тогава в сърцето на човека се вдига едно яко възмущение, защото някой го е изместил от и без това мястото, което е доста назад. В същото време, трябва да призная, че аз съм бил не само в тая роля, която току-що разказах, да седа на опашката. Бил съм и в другата роля, когато се отваря вратата на кабинета и лекарът казва: "А, влез. И аз се намъквам в кабинета, изпреварвайки 10 души, и след това си тръгвам от кабинета с рецептата и мигом изчезва цялата опашка зад мене, цялото охкане, пъшкане и висене пред лекаря, там пред кабинета. Всичко това го забравям, прибирам си се вкъщи и всичко изчезва зад мене. И изобщо не съм чувствал огризения. Не, че и сега не чувствам, че той ми е съученик, без него съм сделал единствен чин, що да не вляза преди другите. Бил съм и в ролята, когато на гише, там където работя. Отивам, но да си свърша лична работа. Не по служебни задължения. И виждам една досадно голяма опашка от хора. И ми иди да вляза вътре и да я заобиколя. Не да вися на гичето и да кажа, свърши ми това и това. Ама съм се нареждал отзад. Що съм смирен ли? Ами друг път. И аз и сега се чувствам, че си бях в правото да отида да си вляза. Ами аз там си работя, бе. Какво? Просто не го направих, защото ме беше срам от хората. Затова застанах най-отзад. С други думи, човек може да застане на последното място. Не защото е смирен. Ами, той може да си е горд, може да застане най-отзад и тогава ще каже, какъв важен човек, ма застана отзад. Или пък да застане отзад именно за да чака как цялата сватба ще го види, как домакина го изнася на по-предните столове. Да, може да има и такъв мотив. Затова смирението не се изразява само с това как изглежда човек и какъв поглед има. Не се изразява само с това как постъпва човек. Смирението е въпрос на вътрешна нагласа. В какво се изразява тя? Нагласа. Нагласата е към последното място. Какво е отношението ти към последното място, като сядаш там? Ето какво е отношението на Христос към последното място. Павел пише следното в посланието към Филипяните, 2 глава, 5 стих и следващите. Имайте в себе си същия дух, не просто същото поведение, същия дух, който беше в Христа Исуса, който като беше в Божия образ. Откъде започва Христос? Откъде стартира Божия образ, равен на Бог, равен на Бог Отец. Оттам започва неговото смирение, макар че не знам какво има да си смирява при положение, че не е горд. Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа само от равенството, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга, и стана подобен на човеците, и като се намери в човешки образ, смири себе си, стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Христос казва, няма да съм равен на Бог, и си избира мястото. Кое място избира? Мястото на човек. Избира човешки образ. Но в човешки образ какво място избира? Какво пише? Образ на какво? Можело да избере един човешки образ, който стои на императорския престол в Рим. Но не го избира. Можело да избере образ на сенатор. Но не го избира. Можело да избере образ на претор, на трибун. Не го избира. Или пък хайде да заобиколим централните длъжности в Рим. Може просто да си гледа ръхът лъка, като някой губернатор в някоя тиха провинция. И това не избира. Ма това пък са езически длъжности. Може ли да избере семейството на първосвещеника и нямаше да ги има после тия ядове с Синедриона? И това не избира. Може ли да избере семейство на книжници? И това не избира. Избира коя длъжност и кой образ? Слуга. Нека да унагледим това с един по-актуализиран пример. Да си представим нещо от съвременния свят. Да си представим един човек, който идва с диплома от Кембридж, специализация в Йел и докторат пак от някакъв такъв световен университет, с дарбите на Давинчи, ума на Айнщайн. Канят го в сградата на Министерския съвет и му казват: сега избери си място. Кое място искаш? На Бойко Борисов? Или пък мястото на министъра с най-голям имидж? Вътрешния министър? Или пък искаш да си поиграеш с парите от хазната? Финансов министър? Или пък не искаш да се занимаваш с идиотщините на политиката? Трябва ти нещо по-неутрално. Експертна длъжност. Каква длъжност искаш? И човека с всички тия дарби и със целия свой интелект да каже: а искам длъжността на чистачката на етажа с най-много туалетни. Какво ще смислите за този човек? Ще му издадете направление за психиатрията веднага, нали? Христос прави по-драстичен избор. Не просто да заеме министерско кресло и вместо него да предпочете длъжността на чистачката. Той избира образ на слуга в един доста нехуманен свят, когато да си слуга е много кофти история. И не само това. Не просто един слуга, който се появява в живота, слугува и изчезва. Той избира образ на слуга, който преживява смърт, даже смърт на кръст. Мъчителна и унизителна смърт. Избира образа на един много окаян слуга. Това прави Христос. Заема последния стол и си остава на последния стол до края на своя живот. Да, после сяда на първия стол, но после, след възкресението си, до края на живота си, той стои на последния стол. Не чака да го преместят отпред, даже когато правят опит да го преместят на по-преден стол, когато се опитват да го направят цар, съгласява ли се той? Той казва: а не, аз си стоя тук на последния стол. Какъв е духа на смирението на Христос? Не просто да седнеш на този стол. На последния стол. Но да знаеш, че това е твой избор. И там ще си бъдеш. Там ще си останеш. До края на живота си. Това е смирението на Христос. Не да стоиш на последния стол, като на чуж стол, и да се надигаш. Кога ще дойде началника на сватбата, че те премести по-напред? Всъщност, ако сме с такава настройка, ще останем много разочаровани. Тази стратегия, сядането на последния стол, е много губеща в света. Ако седнеш на последния стол, там ще останеш. Ако не седнеш на никакъв стол, ще стоиш прав. Обикновено с лакти човек си пробива място към първите столове, освен в някои щастливи изключения. Не бива да очакваме да се случи нещо хубаво. Да, може, но то не е правило. Да ни се случи нещо хубаво тук на земята във връзка с сядането на столовете. Не. Трябва да приемем, че това е нашия избор. Избора на смирение, човек. Можем да намерим още един много типичен избор. Избор на последното място, който прави апостол Павел. Той казва в първото послание към Тимотей, първата глава, 15 стих. Вярно е това слово и заслужава първо приемане, че Христос, Исус, дойде на света да спаси грешните, от които главния е кой? Представете си епохата на Павел. Кой е главният грешник според вас? Павел казва: аз. Да, Нерон. Той е добра кандидатура. Реализирала някак много буквално идеята на Христос, че християните трябва да са светлина на света. Християните били превърнати в живи факли в неговата градина. Това е добра кандидатура. Може би е Каяфа. Той всъщност главният виновник Христос да отиде на кръста. Или пък Анна, чухитрия там човек, който дърпа конците отзад в скрито място. Може би той. Може би безволевия Пилат. Или тези, които забиват пирони в ръцете на Христос. Или коя тълпата, която казва разпни го, пусни Варава. Или пък ако се върнем в старозаветната епоха, грешници колкото щеш, за които да дойде Христос да ги спасява от големи по-големи, включително от Израилевия народ. Какво да кажем, например, за хората, които са се покланяли на Молох, на статуята с нажежени длани, върху която са слагали деца. Кой е най-големия грешник? Много кандидатури. И Павел казва, главния съм аз. Има грешник по-голям от Нерон. Има грешник по-голям от Каяфа, по-голям от Анна, по-голям от тия, които са разпънали Христос. Аз съм най-главния грешник. И смятате ли, че се преструва? Се прави на смирен? Той наистина вярва, че е такъв. Той наистина вярва, че неговото място е там, на последния стол и няма защо да идва началника на сватбата, за да го премества на по-предно място. Той си е там, където трябва, на последния стол. Така разсъждава смирения човек. Къде идва проблема, когато обаче трябва да седнем на последния стол? От стола ли? Не от ония, които са седнали на другите столове. Още една притча от Лука. 18 глава. Деветия стих и надолу. И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни и презираха другите, каза тая притча. Двама души влязоха в храма да се помолят. Единият фарисей, другия бирник. Фарисея, като се наисправи, молеше се в себе си така. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци. Грабители, неправедни, прелюбодейци, особено като той е бирник. Постят ваш седмицата, давам десятък от всичко, що придобия. А бирника, като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да подигне към небето, но удреше се в гърди и казваше, Боже, бъди милостив към мене грешника. Казвам ви, че този слезе от дома си оправдан, а не онзи, защото, и ето отново главната тема на притчата, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. Същата тема, каквато има и притчата за сватбата и кой къде сяда. Гордостта и смирението отново тук са на преден план. Тук можем да видим гордостта и смирението в действие. И то не от поведението на хората. Не. Поведението им е почти едно и също. Разликата е само, че единия не сме да дигне очите си към небето. Но основната разлика е вътрешна. И тя се проявява в молитвата на единия и в молитвата на другия. Фарисея, смятате ли, че лъжа в молитвата си? Смятате ли, че е неискрен? Смятате ли, че е прелюбодеец, грабител, неправеден? Смятате ли, че лъжа, че после два пъти в седмицата? Това пробвали сте да го правите? Изобщо някой може да го направи? Това си е сериозно постижение. Ако това бъде условие за спасение, условие за приемане в църквата на библейски курс, не знам колко хора ще се кръстят. Той два пъти седмица да гладуваш. Човека си е казал истината. Но, говорейки всичките тия неща, и забележете, благодарение на мен ли казва той съм такъв? Той каза, благодаря ти, Господи. Адресира благодарността там, където трябва. Къде е проблема? И в проповед съм казвал, че проблема е бил в това, че се е сравнил с бирника. Но май не съм се изказал много прецизно. Не е проблема в това, че се е сравнил. Проблема е в извода, който е направил. А извода е, аз съм нещо повече. А за това, че е позволено на човек да се сравнява, можем да разберем от посланието към Филипяните, третия стих. Не правете нищо от партизанство или от щеславие. Отново намек за гордост, следователно и за смирение. но със смирено мъдрие. Ето тук директно се назовава проблема. И проявната му форма, проявната формула на смирената мъдрост. Нека всеки счита другия по-горен от себе си. Можеш ли да се сравняваш с другия? Да. И какъв е правилният извод от сравнението? Какъв е резултата? Той е по-горен от мене. Много лесно е, когато го говорим абстрактно. Когато кажем другия е по-горен от мене. И за другия не стои име. Май погледте човека сега, който е седнал в дясно от вас. И после човека, който е седнал в ляво от вас. Сложете неговото име там и се опитайте да кажете Иван или Първан или Пенка или която и да е. Е по-горен от мен. Обходете сега с очи цялата зала и се опитайте всяко едно име да сложите там. Той е по-горен от мен. И вижте какво усещане ще получите себе си. Откровено ви казвам, има сумалъката и хора в този свят, за които с чиста съвест и без огрезения, дори публично мога да заявя, че съм нещо повече от тях. Сте ли виждали човек, изтъркалял се на тротуара, който ако му влезеш в периметъра, повече от 2 метра вече те застрашава вече здравето ти от миризмите. Човек изтъркален, пиян, от който се процежда струйка по тротуара, идваща някъде от горната част на панталоните му. Ще кажете ли, че такъв човек е по-горен от вас? Аз няма да кажа. Не, мога да го кажа, но няма да го повярвам. Но от никъде не е по-горен от мен. Това е паразит на обществото. Проблема къде е, че когато се сравняваме с другите, как измерваме стойността, ценността, моята и неговата? Какво вземаме за база? Кой как изглежда? Нали, по дрехите посрещат, често и по тях изпращат. Кой колко добре изглежда? Кой колко е богат, кой колко е умен, кой колко неща може да прави. Така ги мерим. Дори когато трябва да характеризираме хората, често пъти изтъкваме някаква тяхна черта, която изразява или превъзходство спрямо останалите, или пък тяхното ниско положение спрямо останалите. А он е пълен пияница. А он е голям майстор, фаянс е супер. Просто човек изтъква едно качество, с което или този се издига над другите, или пада под другите. Това са нашите мерни единици. Но мерната единица на Библията не е такава. Валутата, в която се оценява всеки човек, е най-съща. Кръвта на Исус Христос. Пролята за единия, пролята и за другия. Как да кажеш, че си нещо повече от него? Да, ама трябва да кажеш нещо повече. Че той е нещо повече от тебе, което налага да видиш нещо хубаво в него и в същото време да си видиш всичките кусури. И сложно е да изкараш всеки един по-горен от себе си. Но Павел го е направил. Ето най-големия грешница се е изкарал. Макар това да не е вярно. Обективно това не е вярно. Той е седнал на последния стол, но не там му е мястото. И в сватбата на Агнето, Агнето ще му каже да седне на един от първите столове. Но Павел сяда там. Там сяда. Всеки смирен човек. Бог да ни помогне наистина. Да имаме този смирен дух. Да считаме, че всички столове са заети от хора по-достойни от нас. Нека седнем на това място и да не чакаме да ни дигнат и да ни преместят напред. Да вярваме, че това е нашето място и така да премине в смирение нашия живот. Амин.